aroor suuban dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa subax arbacaa bisha sebtembar waa 12 sanadka 2018 waxaan aad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com idaacadda saakana waxaan idiin hayaa anigoo maxamed cabdi iyo jaamac boole jaamac.
qodobada aan dhegaystayaal idinkugu hayna idaacaddeenna saakay waxaa ka mid ah soomaali ku guulaysatay doorashooyinka golaha deegaanka iyo kuwa gobolka ee dalka swiden. waraysi ayaan idinkaga haynaa.
kaadi waa ilaa iyo 65 qof ayuu ka kooban yahay golaha deegaanka, marka waxaan ku noqonaynaa aniga iyo wiil kaloo soomaaliya isagana soo galay, marka laba qof oo soomaali ayaan ku noqonaynaa magaalada kan. gobolkana iyagana waxaa soo galay wiil kale oo soomaali ah oo xisbigeyga ka tirsan.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan beeraley soomaaliya oo ku nool gobolka main ee dalka maraykanka oo mirihii ay u soo go'een. waraysi ayaanu idinkaga haynaa.
maxkamadda sare ee gobolka ontario ee dalka kanada oo diiday in la dhimo tirada xubnaha golaha deegaanka ee gobolkaasi.
dibadbaxyo lagaga soo horjeeda isbeddelka cimilada ayaad sidoo kale maqli doontaan. marka horese warkii caalamka. dalka maraykanka waxaa talaadadii shalay laga xusay 17 sana guuradii kasoo wareegtay dhacdadii 12-kii sebtembar ee sanadkii 2001, xilligaasoo weerar gixiso lagu dilay dad ku dhow 3,000 oo qof magaalooyinka New York, waa gobollada New York, Virginia iyo Pennsylvania. madaxweyne Donald Trump ayaa ka qayb galay goob maalintaasi lagu xuseeyey oo ku taala magaalada Shanksville ee gobolka Pennsylvania, goobtaasoo ah meel u dhow halkii ay ku soo dhacday dayuuraddii United Airlines ee nambarka duulimaadkeedu ahaa 93. dayuuradda ayaa burburtay waxaana ku dhintay 40 qof iyo shaqaalihii dayuuradda oo iyagu isku dayayay inay dayuuradda dib ugala wareegaan xubno ururka Alqaacida ka tirsanaa oo dayuuraddaasi afduubay.
xarunta shirkadda shidaalka soo saarta ee dowladda Liibiya ayaa weerar ismiidaamina lagu bartilmaameedsaday, sida uu qoray bog ay leeyihiin ururka Maraykanka ee u kuurgala arrimaha xagjirnimada. shalay 2 qof ayaa ku dhintay, 10 kalena waa ay ku dhaawacmeen. warbixin ay soo saartay wakaaladda wararka ee jabhadda dowladda Islaamiga ayaa lagu sheegay inay ulakac u beegsanayaan ilaha dhaqaalaha kaligitaliska Liibiya ee gaalada gacansaarka la leh. waa sida ay hadalka u dhigeen howlgalka qaramada midoobay ee Liibiya ayaa dhaleeceeyay weerarkan, waxayna ku sheegeen mudfulaynimo.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin, baalkaad warkaasi kala socotaanna waa v o a washington. doorashadii dhowaan ka dhacday dalka Sweden oo ka koobnayd heerarka kala duwan ee maamulada dowladda federaalka, gobol iyo deegaanba ayaa dadkii u tartamayay waxaa ku jiray soomaali badan. hanad maxamed cabdi oo loo yaqaano xulbaale waxa uu ku guulaystay xubinnimada golaha deegaanka ee yumio ee gobolka Västerbotten oo ku yaala dhinaca waqooyi ee dalka Sweden. wariyahana jaamac bula jaamac ayaa ugu horeyn weydiiyey dareenkiisa.
aada iyo aada ayaa u mahadsan tahay. marka runtii dareenkayga aada iyo aada ayaan u faraxsanahay inaan ku guuleystay. marka adiga waa ilaa iyo 65 qof ayuu ka kooban yahay golaha deegaanka, marka waxaan ku noqonaynaa aniga iyo wiil kaloo soomaaliya isagana soo galay, marka laba qof oo soomaali ayaan ku noqonaynaa magaalada kan. gobolkana iyagana waxaa soo galay wiil kale oo soomaali ah oo xisbigeyga ka tirsan, marka runtii waa arrin aada u weyn ayay ka tahay gobolkan. marka waxaa noqonaynaa runtii waqooyiga Sudan micnaha kama jirto magaalo oo dee intaasoo qof soomaali ay ku guuleysato, marka waa wax runtii aada iyo aada u weyn oo aan ku faraxsanaa.
waayahay gobolkaaga iyo magaalada waana u imaanaynaa, laakiin bal sawir ka sii soomaalida ku dhagaysanaysa Sweden. waxaad carabka ku dhufatay waqooyiga inaysan sidaan oo kale gobolkiina ay meel kale oga dhicin, marka bal tusaale naga sii Sweden sida ay sawir ahaan u qaybsan tahay iyo Soomaalida iyo weliba soo galootiga kale sida ugu kala badan yihiin gobolada.
runtii soomaalida waddankan suudan degan waa ilaa adii 100,000 oo qof lagu qiyaasaa. Inta badan marka waxay degan yihiin koonfurta suudan sida Stockholm, Göteborg, Malmo, magaalooyinka waaweyn. Marka annaga waqooyiga waa runtii waa dhul weyn waaye, laakiin dadka sida uu koonfurto kale uguma badno. Marka magaaladeennana waxaa degan ilaa iyo 1,000 qof oo Soomaaliya.
Magaalada waxaa tiri guud ahaan 120 qof baa ku nool, Soomaaliduna waa 1,000. Marka doorashada ma magaalada oo dhan ayaa ku dooratay mise xaafadda ay Soomaalidu degan tahay unbaa lagaa doortay?
May doorashada magaalada oo dhan waa. Suudan oo kale iyada waxay sameystaan liist ay sameysanayaan, xisbi walba wuxuu leeyahay liist gaar ah. Mar walba marka xisbiga codka uu helo, haddii ay helaan kasoo qaaday 10 boos oo kale, marka liistadii waxaa sii sameysanaya xisbiga xubnihiisa marka hore u codeynaya, waa doorashada koowaad marka kusoo baxday. Tan kale marka 10-kaas boos xisbiga uu helo, 10-kaas qof ugu horeysa ayaa gelaysa. Haduusan jirin qof ka dambeeya oo helay 100% codka, qofkaasa marka ka kormari kara. Marka anigoo kale magaalada oo dhan ayaa marka liistada.
Sida aad sheegtay, magaaladaada 2 qof oo Soomaali ah ayaad kusoo gasheen, gobolkana qof kale ayaa soo galay, gobollo kalena waa laga tartamayay dabcan. Maxaa sababay in xilligan ay Sweden intaasoo qof oo Soomaali ah siyaasadda u tartamaan? Isbeddelka intuu ka yimid?
Runtii waxaan u maleynayaa dad Soomaaliyeed Sweden waqti dheer ay degan yihiin, ilaa iyo hadda 30 sano ayay deganaayeen. Marka marba marka kasii dambeysa dadka dowladanku ay sii fahmayaan sisteemka, ay fahmayaan xisbiyada, xataa fikradii ay ku kala dhisan yihiin. Marka dabcan sanadba sanad doorashada kasii dambeysa waxaa aaminsanahay in Soomaaliga ay kusoo badan doonto meelaha meelaha siyaasadda, sida noqoto baarlamaanka, ha noqoto gobollada, ha noqoto degmooyinka.
Si kale haddii loo dhigo, marka waxaad leedahay waqtigii la deganaa oo qaxootinimada iyo ajnabiga dalka lagu ahaa waa laga gudbay, hadda dalka ayaan wax ka deganahay, marka waan ka muuqan doonaa meelo badan.
Haa, sax weeye. Haddana Soomaalida runtii waxay ka mid yihiin ajnabiga ugu badan oo xiiseeya siyaasadda. Marka mar walbana way jecel yihiin inay raacaan, marka way fiican tahay in macnaha ay qaadaan tallaabadii, macnaha xisbiyada ay kamid noqdaan moodee ay si rasmi ah siyaasad ugu shaqeeyaan, aysan ahayn keliya wax hadal ah.
Balaan eegno waxyaabaha Soomaalidu ay ku jeclaadeen siyaasadda ama ay u gelayaan xisbiyada, taada anagoo ka duuleyno, maxaa u sabab ahaa inaad adigu siyaasadda isu diyaar garayso oo xisbi ka mid noqoto, inaad tartantana damaceeda uu kugu abuurmo?
Aniga Soomaaliya ayaan kusoo koray, ayaan kasoo tegaan oo 16-17 jiro. Marka weligii anoo yar baan runtii siyaasadda xiiseyn jiray, anoo Soomaaliya jooga. Markaan Sudan imaadana, marka macnaha waan sii waday ilaa adigaada siyaasadda waxaan ku jira 20 sano meelahaas. Hadda ka hor ayaan soo galay, ayaan ku guuleystay 2002 ayaan doorashadan oo kale magaaladan aan ku guuleystay. Kadib marka siyaasaddii ayaa waxaan ka yara qaatay 2 sano ayaan ka maqnaa, marka maadaama macnaha caruur ah la caruurteeda aruur kuritaan sida jiray. Marka hadda ayaan dib ugu soo noqday marka isu soo sharaxay markii labaad.
Hanad Maxamed Cabdi, bal waxaad noo sheegtaa dalka Sweden doorashada hadda dhacday waxaa aad u soo baxay oo kuraas badan inay helaan la filaya, marka loo fiiriyo codadka ay ku guuleysteen xisbiga midigta ee xagjirka Sweden Democrat oo ajnabi nacayb ku caana. Arintaas inkastoo deegaan tahay adiga, culays intee le'eg bay siyaasiyiintiina soo baxay idin saareysaa?
Runtii anaga magaaladeenna adiga golaha deegaanka oo kale 4 oo xisbigaasa soo galay, laakiin marka magaaladeenna wax weyn kama gudeli doonta xisbiyadii kale ka badan. Laakiin markay noqoto wadanka oo dhan ayaa macnaha waxay heleen ilaa iyo 60 kuraas oo baarlamaanka wadanka oo dhan. Arrinta kulley waxay keenaysaa arrin jahwareed ah, hadda ilaa hadda lama yaqaano dowladda habkay u dhismi doonto. Marka xisbi waxaa jira isagana ku xiga iyaga oo moderaat la dhahaa, ama xisbi la dhahaa Christian Democrat oo macnaha dhinaca diinta adiga salka ku haya. Marka labadaas xisbi isugu dhow yihiin oo macnaha laga yaabo inay isla shaqeeyaan, laakiin isla markaas ma haystaan majority. Marka runtii aaday u qasan tahay macnaha dowladda habkay u dhisan.
Kaasi wuxuu ahaa Hanad Maxamed Cabdi oo loo yaqaana Xulbaale, oo ah mid ka mid ah Soomaali ku guuleysatay golaha deegaanka Umeå ee gobolka Västerbotten ee dalka Sweden. Waxa uu khadka telefoonka ugu warramayay wariyahayga Jaamac Bolle Jaamac.
arar suuban dhegeystayaal, weli waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waxaanan ku guda jirnaa wararka la xiriira Soomaali ka tartamaysa wadamada galbeedka ay Soomaalidu u qaxday. Musharaxiinta golaha deegaanka ee magaalada Toronto ee dalka Canada ayaa soo dhoweeyey go-aan ay maxkamadda sare ee gobolka ontario ku diiday dhimista tirada golaha deegaanka ee magaalada toronto kaas oo xilli sii horreysay ay si aqlabiyad leh u ansixiyeen dowladda gobolkaasi ontaria. musharaxiinta soomaalida reer canada ayaa ka mid a dadka soo dhoweeyey go-aanka maxkamadda. warbixintan waxaa torono ka soo diray wariyaheenna xuseen nuur xaaji.
maxkamadda sare ee gobolka ontario ayaa ka hortimid go-aanka lagu dhimayo golaha deegaanka oo ay dhowaan si aqlabiyada u meelmariyeen xildhibaanada gobolkan, kaasoo ay maxkamad la aadeen qaar ka tirsan xildhibaanada mucaaradka iyo duqa magaalada toronto. maxkamadda ayaa sheegtay in go-aanka dhimista golaha deegaanku yahay mid aanan waafaqsanayn dastuurka islamarkaana ka fog dimuqraadiyadda. madaxa gobolka ontario Doug Ford ayaa doonayay in tirada golaha deegaanka lagu soo koobo 25 halka ay hadda ka yihiin 7-4. deeqa bare iyo niciime maxamed faarax waa labada qof ee keliya ee soomaali ah kana mid ah 7-4 murashax oo ka sharaxan xaafadaha magaalada toronto. deeqa bare oo la hadashay v o eda ayaa soo dhaweysay go-aanka maxkamadda ay uga hortimid dhimista tirada golaha deegaanka.
go-aanka maxkamadda uu qaatay jaajka waa soo dhaweyneynaa, waxaana u arkaa wax fiicanay tahay maadaama aan ku noolnahay dimuqraadika waddan ah oo kasoo horjeeda in dadka loo xadgudbo. waxa uu suubiyey premierkeena waa xadgudub oo dadka iyo deegaanka iyo musharaxiintaba uu kusuu biyey, maadaama lagu dhex jiro waqtigii sharaxaada, qof walbana uu ordaayo in dhexda laga soo galo wax fiican ma aha. marka waa ku faraxsannahay annaga dhanna waa soo dhaweynana taa musharaxiin u tahay iyo dadka torono deganba.
sidoo kale niciime maxamed faarax ayaa xilli sii horreysay u sheegtay v o eda in dhimista golaha deegaanku ay tahay mid ka hor imaanaysa dimuqraadiyadda.
sheekada waxa lagu haysada ma ahan inuu samayn karista sheekada waxaa waaye oo su-aasha weydiiyey sax ma tahdo qalbna waaye bicaus waxaa waaye meeshaan anaka waxaan ahanay waddan oo ayada democracygu markay democracy ku socda waxaa loo baahan yahay representation. haddeerta electionka dhexdeeda dadkiiyoo tartamaya waa sheeko fooxmo badan, aada u fooxmo badan in iska soo dhexgalo.
haddaba deeqa bare ayaa ka sharaxan qaybta 20-aad ee xaafadda York South Western waxayna rumaysan tahay inay kusoo bixi karto doorashada maadaama labada xildhibaan ee xaafaddaasi ku matala baarlamanka federaalka iyo kan gobolkuba ay yihiin axmed xuseen iyo faysal xasan oo soomaali ah.
haddii aan ka hadlo rajada aan ka qabo xaafadaasita xaafadaas inkastoo aanay ku kore aana deganaa, haddana waxaa xaafad u caadloon waay inay dadka soo dhaweyso. waxayna soo saareen xildhibaankeena ugu horreeya federaalka axmed xuseen, waxay kaloo soo saareen xildhibaankii labaad oo gobolka faysal xasan. waxaa anigana rajadeeda u arkaa sida ay iigu istaageen soomaalida weyn iyo soomaalida degan south york western, waxaa u arkaa aada inaa jaariskeygu u fiican yahay sida ay ula duubayeen, waana ku faraxsanahay.
deeqa bar waxay sheegtay in haddii la doorto ay xoogga saari doonto wax ka qabashada arrimaha dadka da-da ah, dhalinyarada, caruurta iyo weliba kirada oo ay sheegtay inay tahay mid aada u sarreysa.
haddii la doorto oo consular ka noqdo xaafadda york south western waxa aan rajaynaa inaan ka qabto marka ugu horeysa nabadda xaafadda oon soo celiyo, sababto ah maalin walba ilmaha ayaa lagu dilaa, ilmaheena keliya laguma dilin, ilma kalena waa lagu dilaa. waxaa kaloo aan rabaa inaan ka hortago si aama dilkaasba loo gaarinaa ilmaha usuubiyo meel xanaana oo subaxi aadaan si ay dhaqan iyo wax fiican uga bartaan. waxaan kaloo rabaa oo muhiim ah dadkeena waayeela lagu noqdo meeshaan, dadki waayeela ku noqdo ma haystaan meel ay aadaan, meel ay ku qaxweystaan, meel ay ku sheekaystaan, ay dadkooda ku arkaan. midda ugu dambeysa oon rabo inaa xoogga saara haddii la idoorto xaafadaas la iga doorto waxa waaye guryaha, guryaha ay daahkooda aada ayuu kor ugu socdaa, guryaha kale oo raqiisaana wax dhibaatooyin badan ayaada naga haysata. marka labadaba inaa aada wax uga qabta ayaan jeclahay diallayaada.
doorashada golaha deegaanka ee magaalada toronto ayaa dhici doonta 22-ka bisha Oktoobar ee sanadkan. sida la filayana golaha deegaanka tiradooda ayaa loo dhaafi doonaa sidii hore, walow madaxa gobolka ontario uu sheegay in mar kale ay meelmarin doonaan dhimista golaha deegaanka islamarkaana ay rafaan ka qaadan doonaan diidmada maxkamadda sare ee gobolka ee ku aadan dhimista golaha. xuseen nuur xaaji, v o a, toronto.
wanaagsan marka la dhegeystan dhammaantiinba weli waxaad la socotaan v o a washington. soomaalida degan gobolka maine ee dalka maraykanka ayaa 10 sano lasoo dhaafay waxa ay ku howlanayeen tabcashada beeraha iyagoo dhul beereedyo iyo suuqba ka helay deegaano gobolkaasi ku yaala. bishiina dhaaftay ayay beerihii usoo ga-een, ilaa iyo haddana weli waxaa socda suuqgeynta. dalagii ay soo goosteen intii ay ugu talagaleen beeca dalagyadaasi. Muxiidiin Dhaqane Libaax waa aasaasaha iyo agaasimaha ururka Somali Bantu ee magaalada Lewiston ee gobolka Maine. Jaamac Bulle Jaamac ayaa khadka telefoonka kula xiriiray, waxaana uu sharxayaa farqiga u dhexeeya beeraha dalkan iyo kuwii Soomaaliya.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Hortaniyow waddankii aan horey u garnaynay ee Soomaaliya wuxuu ahaa waddan waqti kasta wax la abuuran karo oo keliya uu ku xirnaayay cimilada roobka ay keliya ku xirnaayeen. Waddankan isbedelka waxa waaye waxaa haystaa keliya 120 bari sanadkii oo dhan. Jiilaalka unbaa wax la abuuran karaa, mar haddii la gaaro bishi tobnaad waxaa imaanaya xagaagii, marka qabow iyo wax kasta macnaha waxaa qabow ay u badanaysaa meesha, dabayshii ayaa qabow noqonaysa, marka wax soconaya malaha. Marka isbedelkaas macnaha dadka beeraleyda aada ayay u fahmeen. Marka waxaan bilaawnaa bisha 4-aad, bisha 9-aad dabayaaqadeedan meesha waa balaa kala guuraaba, marka way fahmeen dadka macnaha.
Marka fahankaas kadib iyo ka faa'iideyshadiina, maxaad bal soo saarataan? Wixii dalka aad ka beeran jirteen oo dhan ma soo saarataan, mise waxbaa idinka dhumay, wax kale oo halkan aad ka hesheenna waad ku bedelateen?
Waxway dhumeen, horta taas laiskuma haysto, laakiin badanaa waxyaabihii waddanka ka bixi jireen sida digirtii iyo galleydii iyo bocorkii wixii oo dhan waan soo saarnaa. Waxaa meesha ka baxay sida sisintii iyo baamiyihii iyo waxyaabahaas oo kale yaryaroodkaas meesha way ka baxeen. Marka waxaa lagu bedelay sida brokoli bahalka la dhaha nagu cusub. Waxaa kaloo jiraan waxyaabo kale oo hadda anaga waddankana uga imaanay, sida bocorka noocyo kala duwan oo fara badan ayaa meesha ugu imaanay oon xagga ku aqoonin. Marka barbarooniga laftirkiisa noocyo fara badan oo xagga aan jirin ayaa inta oon uga imaanay. Marka waxyaabihii xagga aan ka waynay waxyaabo aan ku bedelnay ayaa inta.
Muxiidiin Libaax, bal waxaad nooga warantaa, dadkana dhageysanaya waxaa laga yaabaa inay isweydiiyaan, tolow marka laga tago inay wax ay iyagu cunaan ay ka soo saartaan Soomaalida Maine degan ee beeraha tabcanaysa, suuqgeyn ma u helaan oo suuqa ballaaran ee Maraykanka ee lacagta xoogga ah laga sameeyo ma geeyaan alaabtooda ma laga iibsadaa?
Anigu waxaa jira horta dadka, marka anaga afrikaan aan nahay, dadka waxay noo qabaan dad aan macnaha heerka nadaafadda iyo waxyaabahaasi aan macnaha heerkaasi aan gaarsiisneyn. Marka dabcan hay-ada waaweyn sida Cisco oo kale ayaa jirta oo intaasoo million oo dollar baabuurteedii iyo fritijeeradeedii iyo waxeeda ay diyaarsan yihiin oo intaasoo shaqaale leh. Marka dadkiiyaa suuqa camireen, anaga marka inaan hoos ka soo bilowna ayay noqotay, aan ka bilowna macnaha farmers market meelaha la dhaha oo suuqu banaanka kolojiyada localka ah inaan ka bilowna ayay noqotay. Marka hadda maasha allah alxamdulillah suuqyo fiican ayaan hadda ku xirinay. Marka jaamacadaha iyo dadkaas ayaan hadda iibgeynaa. Marka alxamdulillah macnaha waxa aan soo saarna meel aan geyna waa haysanaa.
Sawir naga sii dadka Soomaalida ah ee Maine degan oo beeraleyda ah, intay la-eg yihiin iyo wax soo saarkooda?
Horta beeraleyda waxa waaye hay-ada ilaa iyo 3 hay-ad ayaa ku shaqa leh. Hay-adeeda oo Soomaali Bantu ah 130 beeraley ayaa haysataa. Marka 130-kaas beeraley waxay sameeyaan iskaashito waxa la dhaha group ayay isu sameeyeen. Macnaha groupkan waxa uu sameysta directly suuqa loo qaada iskaashitooyinkii anagaan Soomaali ku sameyn jirin oo kale waay. Ereyga iskaashito ayaa isticmaalnaa, anaga iskaashito aa la dhahaba ereygaba. Marka isla groupkaas adoo ku jira haddana waxaa beeranaysaa gobol kale oo wixii aad guriga geysan lahayd qudaartii oo adiga gurigaaga ku cuni lahayd aa ku beeranaysa. Marka saas ayaa isu habaynay. Marka waxa alla wixii suuq aaday groupkaas ayaa ku jirtaa, groupkaas ayaa laisla shaqaynaa, ayagaa macnaha laisla soo wixii waa laisla soo guraa, waa laisla dhaqaa, package-ka waa laisla gelinaa group waay. Marka group kasta wixii u gadma ayay macnaha bishii markay dhamaato ay kala qaybsadaan.
Ugu dambeyntii, mar haddaad noo sheegtay in waqtigu uu kooban yahay, 120 bari keliya uu wax soo saarka beeraha la soo saari karo, dadka beeraleyda ah tusaale ahaan ururkaada oo kale hoos yimaado iyo guud ahaanba Soomaalida Maine, ma waxay ku tiirsan yihiin beerahooda oo keliya mise xilliyada kalena noloshooda siyaabo kale oo duwan ayay u soo saartaan?
Maya, dadka horta shaqooyin kalena waa haystaan. Dad waxaa laga yaabaa in ay hay-adaha Walmart iyo meelahaas ay ka shaqeeyaan. Marka beeraha part-time ahaan uun ay u tahay. Marka haddii waqtiga beeraha uu dhammaado, shaqadiisii caadiga ayuu qofku ku aadaa.
Kaasi wuxuu ahaa Muxiidiin Dhaqane Libaax, aasaasaha iyo agaasimaha ururka Somali Bantu ee magaalada Lewiston ee gobolka Maine. Waxa uu warramay wariyahayga Jaamac Bulle Jaamac.
subax wanaagsan dhegeystayaal. Mar kale, maraakiib waaweyn oo ay ka lushaan calaamado ka hadlaya isbeddelka cimilada ayaa ka shiraacday dekedda magaalada Sydney ee dalka Australia. Tallaabadan ayaa bilow u ah dibadbaxyo ka dhacaya 95 dal. Dibadbaxyadan waxaa isku dabariday urur fadhigiisu yahay magaalada New York ee dalkan Maraykanka, kaas oo lagu magacaabo 350.org ama dhibic oo raaga. Wariyaha V O E Phil Mercer ayaa warbixintan magaalada Sydney ka soo diray. Waxaa soo jeedinaya Maxamed Cabdisandheere.
Mahadsanid Jaamac fariin ka socota dadka deegaanka u dhaqdhaqaaqa, taasoo kasoo bilaabatay dekedda magaalada Sydney ee dalka Australia, ayaa jabaqdeeda laga maqlay tuulooyin iyo magaalooyin dunida ku yaala. Dadka ololahan wada ayaa ku baaqaya in la joojiyo adeegsiga shidaalka dhulka laga qodo. Dalka Australia ayaa si weyn ugu tiirsan dhuxusha si uu koronto uga dhaliyo, hase yeeshee dadka deegaanka u dhaqdhaqaaqa ayaa sheegay in loo baahan yahay in Australia ay ku biirto dalalka kale ee dunida ee dadaalka ugu jira sidii tamarta loogu bedeli lahaa tan la cusboonaysiin karo. Hase yeeshee dowladda Australia ayaa ka noqotay qorshe qaran oo hoos loogu dhigayey qiiqa hawada ku baxa, korna loogu qaadayay tamarta nadiifta ah. Qaar ka mid a sharci dejiyaasha dalkaasi ayaaba doonaya in laga baxo heshiiskii Paris ee dhinaca cimilada maadaama uu dhaawacayo suuqa shidaalka caadiga ah. Iyadoo arrintu sidaasi tahay, ayaa haddana dalkaas Australia iyo dalka deriskiina New Zealand ay ku biireen dalalka badweynta Pacifica ku yaala isku raacay in isbeddelka cimiladu uu yahay khatarta ugu weyn ee jasiiradaha gobolkaasi ku yaala waxyeesha. Dem Monk Taylor waa xogeyaha guud ee madasha jasiiradda badweynta Pacifica.
The Pacific countries are very committed to the Paris Agreement because it's paramount for the survival of the Pacific.
Dalalka badweynta Pacific way ka go'an tahay u hoggaansanaanta heshiiskii Paris, waayo waa waxa ugu weyn ee jiritaanka dalalka badweynta Pacific ku yaala saameynaya, ayay tiri. Hoggaamiyaasha gobolka ayaa sheegay in isbeddelka cimiladu uu hadda baraad ku yeelanayo gobolka, iyadoo heerka baddu kor u kacay, duufaanaduna ay bateen. Madaxweynihii hore jasiiradda Kiribati, Atoni Tong, ayaa sheegay in cadaadis badani uu haysto jasiiradaha badweynta Pacifica ku yaala.
In the south we are getting some very severe droughts are beginning to impact on some of the islands and so all of this is happening.
Dhinaca koonfurta waxaa jira abaaro xoog badan oo bilaabay inay raad ku yeeshaan qaar ka mid a jasiiradaha. Araguurka iyo baahida loo qabo in dhulka xeebaha la ilaaliyo ayaa ah arinta ugu khatarta badan ee haysata dadkeena, ayuu yiri. Jasiiradaha deriska ayaa dalka Australia ku booriyey inay dadaal dheeraada uu ka geysto hoos dhiga qiiqa hawada ku baxa, kaasoo ah mid ka mid a xadiga ugu badan dunida oo dhan. Hase yeeshee ra-iisul wasaaraha Australia Marise Payne ayaa sheegtay in xukuumaddeeda ay ka go'an tahay inay kaalin ka geysto sidii gobolku ula qabsan lahaa waxyeelooyinka ka dhasha heerkulka sareeya.
In the last couple of years we've committed over $300 million, $200 million of which has already been expended on.
Labadii sano u dambeeyey waxaanu isa saarnay $300 million Australia, 142 ka mid a waxaa haddaba lagu bixiyey sidii la qabsiyo adkaysi loogu yeelan lahaa heerkulkan, waana arrin toddobaadkan si weyn looga doodaya, ayay tiri. Dibadbaxyadan laga qabtay ku dhowaad 100 dal ayaa yimid iyadoo gobolka California ee dalka Maraykanku toddobaadka dambe isu diyaarinayo sharmadxeed cimilada adduunka la xiriira. Shirkan ayaa isu keenay doona hogaamiyaal dhinaca siyaasadda iyo ganacsiga ah, iyo sidoo kale dad magac leh oo dowladaha ku booriya inay dadaalka wax lagaga qabanayo isbeddelka cimilada sii kordhiyaan.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Sandheere oo inoo soo koobayay warbixintii Phil Mercer.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Qoyska haweenay Soomaaliyeed oo sannadkii 2016 lagu dilay dalka Masar ayaa soo dhaweeyey maxkamad Masar ku taalla oo bishii hore xukun ku riday nin dilay Xamdi Maxamuud Xasan oo ah hooyo Soomaaliyeed oo haysatay ama oo dhashay 4 caruur ah oo qaxooti ku ahayd dalkaasi Masar. Warbixintan waxaa kheyrag soo diray wariyaheenna Xuseen Cusmaan Saxnuuni.
Qoyska haweeney Soomaaliyeed oo lagu dilay dalka Masar sanadii 2016 ayaa soo dhaweeyey xukunka maxkamadda dembiyada gobolka Giza ay ku riday nin Masaari ah oo horey u dilay hooyo Soomaaliyeed oo qaxooti ku ahayd waddankani. maxkamadda ayaa 7 sano oo xabsi ah ku xukuntay Jabriil Ghazaal oo ah ninka geysay dilka Xamda Maxamuud Xasan kadib markii dacwadda maxkamadda ay soo socotay muddo ka badan 2 sano. Qoyska Soomaaliyeed oo aan ku booqday guriga ay ka degan yihiin magaaladan Qaahira ayaa ii sheegay in safaaradda iyo jaaliyadda Soomaaliyeed gacan weyn ay ka geysteen sidii cadaaladda loo marsiin lahaa dembiilaha marxuumadda dilay. Saciid Geydi Magan oo ah aabaha caruurta hooyadood lagu dilay dalkani Masar ayaa iga waramay sida uu arko qaraarka maxkamadda Giza.
Maxkamadda Giisa waxay ku xukuntay ninkii 7 sano oo xariga iyo 2 sano iyo bar uu hore u soo qaatay. Waa ku faraxsanahay aad iyo aad ninka ilmeyga haaskayga oo dilay oo haddana maxkamadda Giisa ay noogu xukuntay 7 sano 2 sano iyo barna hore u soo cunay. Marka alxamdulillaah hadda natiijo fiican ka gaarnay. Hadda maxkamaddu waxay noo balan qaaday maqdhow inaadan seenayna dhahday oo nusay noqon doonto lama ogin aan ku balansan hadii Ilaahay yiraahdo. Aad iyo aad ugu faraxsanahay arintaas waxa gacan ka geystay aad iyo aad aga geystay ilmaha abtigooda oo la dhahay Cabdiqani Warsano iyo habriirahooda aad iyo aad gacan aga geystay oo garabkayga taagnaa iyo safaaradda Ijaaliyadda Soomaaliyeed oo si xoog iyo aad aad garab ii siisay 24 saac waqti kasta loo yeelan garabkayga taagnay wax kasta igu garab taagnay ilmaha waxbarashadooda maxkamadaha dacwooyinka aad iyo aad garab igu siiyeen iyagana waa u hanbalcelinaya walaalahayga.
Dhinaca kale qaar ka mid ah 4 caruur oo ay ka tagtay Xamda Maxamuud Xasan ayaan weydiiyay dareenkooda ku aadan dilka hooyadood iyo go'aanka maxkamadda.
Walaahi ana magacayga Amal Saciid Geed Aadan magaan idhahaa. Walaahi horta dareenkayga maanta hadda dhaho 2 sano bar Qaahira ku noolnahay hooyo aanan nagu dhacday. Inkasta saas tahayna alxamdulillaah ala kulli ahwaal. Kulli nafsin daa'iqatul maut ana ka dhana qabrigaan isugaayo. Qof adduunkan ku sii haraaya ma leh. Ninkana maxay ahayd hooyadii dilay? Alxamdulillaah wuu xiran yahay. Insha Allah ana kan rajo fiican aan sugi doonaa. Ilaah ma sartaana naga bixiyo. Ilmihi hooyadooda ka tagtan Ilaah naga dhigo.
Maxamed Saciid Geed Aadan magan ali dhahaa. Waxa ku faraxsanahay go'aanka oo maxkamada ee dhahday ninka ee 7 sano ku xukumtay. Alxamdulillaah qadiyadana way noo dhamaatay.
Zahra Maxamed Cali oo gacanta ku haysa caruurta Soomaaliyeed isla markaasina faahfaahin ka bixinaysa xaaladda caruurta ayaa baaq u dirtay ummada Soomaaliyeed.
Ilmaha hadda waa dhibaateysan yihiin, gur ma haystaan, hooy ma haystaan. Alaan aniga ayaa hayo wax oo hadda oo isoo saaciday ama wax igula soo qabtana ma aan arko. Wixii oo caalinka oo wax u qaban karo waa inay u qabtaan oo ilmaha siirka saacidaya. Maal weyn waxaan u baaqayaa ilmahaas oo hooyadooda la dilay, Allaah ay raxmi raxeen, waa inay wax u qaban karaan ay u qabtaan.
Marxuumad Xamda Maxamuud Xasan ayaa sanadii 2016 u geeriyootay dhaawac ka soo gaaray weerar gurigeeda ay ku soo qaadeen Jibriil Ghazaal iyo qoyskiisa, taasoo si weyn ay u cambaareeyeen masaarida degan magaalada Giza. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
Aad buu mahadsan yahay Saxnuuni, waxaad weli la socotaan V O A Washington. Gabagabadii idaacaddan ku sii dhownahay aniga Maxamed Cabdi, Jaamac Bulla Jaamac iyo Bashir Abikar, waxaanu kulagi idinka tagaynaa heesta Dalya Dunyo iyo fanaaniinta Axmed Naaji Sacad iyo Luul Jeelani.
Yeah.